kun radio ni sagale amerikati Radio ni sagale amerika sambata fi dilbata galgala saati lama folakkaada qabe amma saati sadit saganta afaan oromo satellite nail satirat tamsaasu anharra amma jalqab Akkamoltan kawajamtoo ta dhaggeeffatoo ta Kenya akkuma barame qophiiwwan torban kana wiixata amma jimaatatti isinii dhiheessine keessaa amma tokko fiffillee sanbattan lamaan ansimbiraan geenyu qabadhe dhihaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin immoo sin beeksisaatii anin turu ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee qarqaarsa naannoo Tigraay keessatti geggeessamaati jiru jaarmayaalee qarqaarsaa sadarkaa addunyaa ambaasaaddaroota fi itti gaafatamtoota jaarmayaa tokkummaa mootummaatiif torban kana keessa ibsa kennee ture Tsahaayi Daamxoo hordofee gabaasee irra deebiidhaan kinooti.
Waltajjii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaa garaa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti addaan citanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameera jedhan. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameeraaf bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Dangaa Waliigalaaf komishinii poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif waan ragaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambaasaaddar Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambaasaaddara Switzerland Mona bakka weenasitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti yoo ilaalle United States, United Kingdom, Norway, Kaanaadaa, Sweden, Denmark, Germanii, Switzerlandii fi Faransaay hangaarraatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa dolaara miiliyoona 500 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii biiliyoona 2 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Addeemmoo Fariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waayillan koo hospitaalaa Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achi maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra ga'e deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiilee miiliyoona 4 marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiilee miiliyoona 4 fi 1,900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaatti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamuu eegalaniiru jedhan.
Masarataawii sarawituun baharii
amala bu'uura loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaagaraatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siviilii irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adde Mufriyaas. Haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe wiirtuulee shan keessatti tajaajila wal'aansaa argachaa akka jiranis Adde Mufriyaas ibsaniiru.
Xiqqaatee darasabbaachoo hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaafi jiru. Duraan wiirtuun itti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksuum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adde Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adde Mufriyaas. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessatti namoonni sababa rakkoo nageenyatiin buqqaahanii godina Wallagga lixaatii fi naannuma Beenishaangul keessa qubatanii jiran tokko tokko qarqaarsi gahaa ta'e nuu dhihaatan jiru jedhan. Komishinariin Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeny Taasisaa immoo buqqaatotaaf qarqaarsi kennamaati jira, komiin sunis sirrii miti jechuudhaan deebii kennanii haala nageenyaa aanaa Sedaal fooyyessuun namoonni achii buqqaan akka qe'ee ofiitti deebi'anis hojjetamaati jiraachuu ibsan. Gama biraatiin komishinii hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa buqqaatonni akka qarqaarsa argatan hooggantoota godina Wallagga lixaa wajjiniin waliigalleerraa jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeessa erge gabaasa kana irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuun hafne kallattii garaa garaatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaa garaatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaati waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran. Kana booda garuu maal akkan godhuun beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jiraa jedhu. Kan biraawoo maalis ni godhan?
Waanti biraan jiru waan tokko amma akka uummati achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamalee namni achi as ba'e kanaa jedhamalee.
Eessa immoo jiraataa jirtu maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyaanatti jiraatu sirna xiqqeenyaanatti nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an immoo mana kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaa garaatti buqqee jira. Asoosaa irra jiru, Baambasii irra jiru, Asirra jiru. Iddoo sadanu jiru waan ta'eefi amma achirra jiru amma Baambasii irra jiru sindeeku. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa irratti jiraachuu fi warri ijoollee xixiqqoo qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma oolan amma gidduu aannan buqqeetti barbaadu nyaata garaa garaa buqqeetti barbaadu akka falleessa waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuuf
ቡቃቶተ ከነን ኪሳ ዋምበር ባደን ይሮይብሰኒስ አከስጀዱ
ምነዝነዝን በተለይ በጤና ክድ ያለባቸውን
ነሞተረክ ነፈያ ቀበነከኩ አከስመስ ነሞተረኩ ገራ ገራ ቀበኒፍ ሞቱማን ኢመከነ ስሪት ላሊ ዲገሩ ቀባ ገርፉል ራቲያሞ ዮበከሰነቲ ዴቢሱዳፍ ያደቀባተን ቆረኖ ግግይሱን ናንቸተስገበይሱን ነሞተ ዴቢሱ ቀቡ ቀበኝ መንጨይፈሞ በእኛን ወሶ ከንፈለሜ ጋሪ ደጀደን ያደኩ ዴይሳ ጀደን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ታሲሳ ኮሚንኩን በከቡቃቱትኒ ቁበቺ ፈመኒ ጅራንድራ ከንዱ ፈሚቲ ጀዱ ቡቃቱ ታፍገሩ ደገርሰ ታሳ ጅራጀቹ እንዱበተኒ ጅሩ ኦቦ ታረቀኝ
ቡቃኒ ኑብራዱፋኒ አካኑ ብራዱፋኒ ናዘቲ የታኒ አጋላ ዞሳጌ ሶማንስ ባዮዋን ትሬ ቢሻኒ ዶን ኩባታኒስ ባላዋን እንግሬ ፍዶባ አምባሲ ደሙቲ ጌጅባ ማጃቻ ነርግኔፊ አክቲ ያለት ሩቲን ደግረማሩ የርግጄ ተኮ ገርጋር ይወዴ ሙትማኒ ፌደራላስ ዋምበርታች ዘርግራፊ
ነሞተ መይቀተው ጀሪኩኒ
ነሞን ኩኒ ዶባ የትርፋኒ ኦሮሚያ ጉልሶ ባቦ ገንደል ደረሙ ገረናማኩማ ተኮ ጃታኒ አፍሩት ነብራይራ ገረናማኩማ ላማፊ ዲፓቶርባ ኦሊጋንታንሞ ሴዳሊ ቲካንሳንፋኒ ኦሉማት ነማኩማ ሳዲስ ዲፓቶርባ ሰደተሚ ለማጋንታኒ ዳጋን ብራጅራ ባምባሲየጁ አከማውቱማት ኢምናኒ አው ኢንከናማፊ ምናን ከናማፊራ አምባሳራጂ ለማፋፊራ ማፊራ አከይኒ ጆቲስ ዩኤንኤችአርፊ አክሽን ፎር ኒዲ ገንደረሞ ኢሳኔ ጂኑል ገርጋሬ ዋናካ ያታ ከንታኔ ጆደ ኤንኤፍአይ ነኑይ እዛከና ዲስትሪቢዩት ጎኔራፊ ወረካ ቀይ መስቀሊ ወረካ ወርብራስ አቹ ማረካኒ ገርጋራይሩ ኦሪቸስ ጤና ቢሮን ከንክልሊ ወረዳን ወሊገሌ ቶላን ካንሳኒ አከባባይራኒ ዱንካር ኖጀታሜራፊ አቲት ገርጋር ሲኡመነ ናና ሰናብቻን ገረሲያላማቲ ካንሳኒ ገርጋር ሰጉጉዳ ጎላኒ አያና ተወጋላሽዛኒ ኮቲዮቢታኒ ከኑቪቲኒ ካናፊ ኡመነቲጅራኒ ዱገለቴ ፈቻሩ ሞቱማ ገለቴ ፈቻሩ ኡመተ ገለቴ ፈቻሩ ኦጀታ ሞቱሞታ ዲበሻኒ ፈፉርታሚ ተኮ ካንታን አሳሶሳራቲያማ ሚንዳልሳኒ ከፈለሙቪቲ ገርጋር ሰጎኔራፊ አይኑ ማናሲቡቱ ሬዶ ገራ ገራ ቱሬዳኒ አከናማ ዲባ ፍሪካን ዳልሞ እርገሲሩ ፈኒያ ማስገር ጋር ሰላም ነራዚ
አናሲ ዳልኬ ሳከኔም ቡቂ ፈመን ደበለቴ ነሞተኩመ ዲበሰ ዲጫለኒፊ ገርጋርሲ ሳምበርባች ሱፍ ገርጋር ሰጎቻ ጅራ ከንጀደን ኮሚሽነርቺ ጎድነ ካማሺ አና በሎጀ ገንፎይፍ ከኔም ብሮራ ከኔም ቡቃኒፊስ ሞቱማ ፌደራላፊ ቃሞሌድ ሚላለቱ ከኔም ብሮ ጅንተውዳን ገርጋር ሰጎቻ ፊጅራ ጀደን ገምብራቲን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ኦሮሚያ አባድራብዳ ኮሚ ቡቃቶትኒ ካሰን ላልትሴ አከስጀቹን ዴቪሰን ይጅሩ
ሙካኒ ዘረኬኘት ጡፈኒ ኔ ፋለሳኒ ትቆቦቹ ደምዳን ማካምፒን ሳኒ ወደመ ደን ከነታ ሳኒ ወደመ ይሳን ቆበተን እንግሩ ያው ሞትሞፊስ ቆበተን ፈቀኛ ካና ጉዳያ ቢላፊ ሰሰበሰበለ ሞተረክራንት የፈጠረንት ሰረክሙ መሞቱ ሰናገ ወጪ እዱ ሳኒ ከደቀንት ገርጋሲ ሳምበርባቺ ስወጠበይ ያቴ ገርጋሲ ታስፈመ ሲራ ካናማ ግራራዋኒ ጉናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙ ግራ ለፋድረነ ሲግሩ ይሳንንም ኩነማና አሮ ለሙ ለሙ ወንቱ ዳያናፊስ ኩበተን ሰነን ገናተስ ያዋንጅሮ መደባሳቲ ጋኪነከሪያት እየነጠኩሬን ወደና ወለከባ ወልገይ ምርቶስ ያከበረኝት ኩበተን ደብረሽ ግራ ሰነስ ከነራዎችት ጅሩ
ከው ጎድነው ለጋሊ ጣዋን ኩበቀብ ደንቀብዱ
ማኑ በነሻንጎል ዝካ ወረ ወለከባ ያትኩ ዘንተን ከነ ወረ ወለገሊ ጣትስ እቺኒ ሰበበ ምንተበዲን አንደ ፈንከሰት ተሰጫ ቱረኒን ኮሌክቲቭቲ ጎሳፍ ጎሰጅትቲ ታስፈኔን ማን ናና ከናብቀይ ግራፊነክ ዲብራ ንሳም ከናፊስ ያው ምናነካ ኮንቬንሽንስት ጎድና ለጀሩስ ሳኒ ሳካከነን ወደሜራ አመስ ፈሃራዋን ነሞን ኔዶ ተቆጥበተኒ ግርጋዘሳን በርባሽ ዘደሜ ያደም ያኩማ ወለከ ባሃሰን ከወለከ ለጣት ሰባፊ ነካጥያት ወደሜራ ወረ ጎድና ወሊንዱ ከነ አማፋና ከተባነሳን አከሳኒስ ላቹ ገንዳ
kaisani ol tayammu gafina ka ya toli galleti kan temaj
hoggantootni naannoo leelamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nageegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'u gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaastuun raadiyoon sagalee Ameerikaa afaan Ingilizii Heezer Madraak haala buqqaatotaa Tigraay keessa fi bakka kaan jiranii irratti gabaasudha. Achitti argamti. Waan argitee fi haala achi jiru kamisa darbe gabaastee turte kinooti.
Yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heezer Madraak naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite.
People seem to be okay. If you talk to them, you realize how tense.
Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata. Yeroo itti dubbattu agam muddamtu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban. Garuu inniyyuu sirriitti hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaaniirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame miti jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'oo ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heezer haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti.
The conditions in the camps are quite dire.
Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha. Garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seennee jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seenne ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota ga'a 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuuttiin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti man ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sitti man hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokkoo yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa ture irraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7,200 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara dooktoraa deemte. Akka isheen jettutti dooktorichi maaliif aga yoonaa turte? Mucaa keef oopereeshiniitu ta'uufii qaba ture. Amma garuu yeroon isaa darbeera homaa gochuun hin danda'amu ittiin jedhe. Mucaan isheen baattu harkisaa gubateera. Diriiruu hin danda'u. Rakkoo baay'ee qabdii jette Heezer Madraak. Guyyaa irraa aangawoota mootummaa argatte akkan dubbisiin ka dubbatte Heezer Madraak garuu hoogganaa mooraa sanaa dubbiste mooraan kun naannoo isaan irraa dhufanirraa wayyaa akka ta'e ittime garuu hanqinni akka bakka qubataa nyata uffataaf kanneen fakkaatani ammalle akka rakkoo ta'anitti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaastuun VOA Heather Murdoch waayila keenyaa lulaa kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirbi weellistuu Margituu Warqinaa obomboleettii jedhamu tibba darbe kana dhaggeeffatoota fi daawwattoota biratti jaalatama guddaa argateera. Artisti Margituun gara fuulduraattis albamii muuziqaa guutuu qabachuudhaan gara dhaggeeffattoota biraan gahuudha hojjechaa jiraachuu ibsiti. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Kanaan dhaladhee guddatte dhaampuu duwwaa tokko kanan baratee immoo achi katamaa kan jedhamu achirraan horaampuu dorgommii dhufeetu achitti galmee kan argatte hojii kanas leenjii hin fudhanneerra horaampuu jechuudha. Achirraan beekee of barees.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddannee jiru kilabii faa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu kan ta'e na jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hiruu dhangoo jechuudha. Kanaan Daggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'aniiti akka hin achitti galmoo na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirbe immoo kan Hamalmaal Abaataa
jedhama. Sirba Hamalmaal Abaataa isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kam irratti kanatti sirbite?
Amboo dhumatti gaafa hin jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamalmaalidhaan kiyyaa kan jedhamu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haalaafi feeti hubadhi jaaladhiiti miti ilaati. Tokkitti keenyaa dhugaa abdii jiruun singoodhaadhe situu na caala hundumaa waan insiti jiruun qabu hin dandayyoo naa guyyaa reebi takka bakkabu kiyyaa yakadimaa kiyanoom sheeshaaga akkasi.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse? Waa'ee isaa gaggabaabsiinatti.
Waggaa tokko hojjatee nuuraan boo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommiin argattee jechuudha bakkata.
Waggaa meeqa hojjatte baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijoolatti immoo kanan hojjatu kan ibsifaa kanaa bilmaan faan hojjata. Kan kootti ergan gadhiisee immoo kan koon hojjachuu jalqabee jechuudha.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee. Waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru. Amma obomboleettiin. Akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Akkaataa akkaataa hojii keetiga amma hojii kana jaalladhe lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa jaluuf walaluuf waan hojjatuuf dandeetti qaba akkasumas. Nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa gaariitti goonaa ofuma keenyaa walirra fidanii hojjechuu barbaadnaa waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kanammoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu dhiseeni. Akka kasaatti godhee kan hojjate jechuudha leenjiru jedha. Keessaan jiraa hundumtuu kan ofii danda'an kan hojjetanidha. Kaameraa maaliin kan ofii kaadhan kalariingiin kan hojjate waanti irratti argite. Abbaa qaba hundumtu isaanii irratti jechuudha. Daareektarri bakka jirutti bareedaa akkuma amma argitteetti jechuudha. Caalatti argamu qaba isa duraa irraa caaluu qaba kan jedhutti dura gaafa hojjannu waan barreessi sana kilippiin ammullisna. Amma kan ala ta'uu qaba. Waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan kilippiin agarsiisuu qabna kan jedhu leenjoon dhiyeesseeti. Aayidaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qaba jedhetti kanaan murteessinee tolchanne.
Amma yeroo niin jalqabde kilippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kilippii kana reaksiiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru, ammam akka deemaa jiru irratti haasaa turani. Kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun sa'an illee. Andu'aalamis isa hojjetee argiteessa. Anis kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada. Kana boodamoonni gara albama kuttan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte argaa qabda?
Amma iddoo fiftinaan jira.
Mata duree isaa beekuun hin danda'amaa?
Akkamitti beeka?
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessa?
Hadda boruuf kutaa maddee kan garaa banatti. Garuu mistera maaliif na baasifta? Albami koo yoom akka ga'u beef. Garuu yeroo baasaaf hin baay'ee yaada. Sababti wajjin uummata kuttee yoona qarqaartan isaas uummanna qarqaara kanumattidha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiroo. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo as dhiyeenya daawwattoota biyya keenyaa keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko artistoonni afaan Oromoo fedhiisaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaa isaa garmalee guddachuudhaan kan ta'e innaafaa keekiin muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalif kan warra kaanii jirtaa malee sadarkaa isaa waliin guddisnu jechuudhaan walumaa duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee kan argame. Kanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kaamilee laatamuu fi qaba. Bifuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jedhee nama naachuu kan akka kootti. Irratti aansee guweessuun qeenxee barkituu warqinaa yoo sangee taa'uun walaloo fedhaluudhaan irratti hirmaateera. Ani daariitti gochuu sadhaanii jiqqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis hasteenya muuziqaa viidiyoo jaallatama keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira albareedaadhaan. Kan adda isa godhe akka kootti egaa hin beeku warra ilaalame warra daawwatantu irra caalaa sababa kanaaf jaallanne jechuu danda'u. Garuu maaliif tilmaama'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaa kan barame viidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makneedha kan nuti argaa fi dhiyeessuu yaadne. Innis 50 aadaadha 50 immoo waan ammayyaadha. Argitee ta'utee viidiyoo kana keessatti wanti akka gundoo faasuni wanti akka mana dhugaatiisuni wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessa fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo kuni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenyaa ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree viidiyoo kanaaf jenneen experimental music video yeroo baay'ee warri faranjii wanta akkasiidhaan wanta experimental dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha. Sana ofii keenyaa kalaqneedha kan nuti kanaaf yaadne kun immoo walitti makameetu. Yeroo dhaabu namni beektii lamaan isaa kee argata jechuudha. Kan aadaa keessatti kan ammayyaa keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jallatamummaa gaarii argata jechuudha. Maama kakkootti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 akka dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu. Ani har'aa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii nagahan.